Ir 4. aprīlis, pulkstens 9 un 1 minūte studijā līdz šim, un arī tagad esmu Velts Kolmēster un pievienojies arī priesteris Pēteris Skudra uz rīta katehēzi.
Jā, labrīt! Un kā jau parasti 9 ir laiks rīta katehēzei, un gribas šodien sveikt visus klausītājus ar svētkiem, jo šodien ne tikai turpinās lieldienu laiks, vakar noslēdzās lieldienu oktāva, bet turpinās lieldienu laiks, un šodien arī mēs svinam Jēzus ieņemšanas svētkus, kurus parasti baznīca svin 25. Martā, bet tā kā šogad 25. Marts mums bija lielā piekdiena, tad lai netraucētu šo trīdījumu, šo trīs lielo dienu noskaņu, kad mēs izdzīvojam kopā ar Jēzu visus tos notikumus, ko viņš piedzīvoja, sākot ar savām pēdējām vakariņām un beidzot ar augšām celšanos, tad baznīca šos lielos svētkus ir pārcēlusi uz šodienu, uz 4. aprīli. Šie ir lieli svētki, bet šie nav obligāti svinami svētki, un tas nozīmē, ka tie, kas šodien neaiziet uz baznīcu, viņi nesagrēko, tā kā, piemēram, tas nav tāds pienākums, kā, piemēram, pēterdienā aiziet, bet pēterdienā ir obligāti svinami
tāpēc,
svētki.
Tāpēc, ka tev ir vārddiena?
Nē, tāpēc, ka Pēteris un Pāvils tiek svinēts, un baznīcā tie ir ļoti lieli. Ļoti liela svētka, obligāti svinam svētki, vai svētā Jāzepa svētka, piemēram, 19. martā. Tāpēc arī 19. martā vienmēr gavēnis arī tiek atcelts, jo tad mēs svinam svētā Jāzepa svētkus. Tālūk, tad šodien lieli svētki, es iesaku visiem tiem, kuriem ir iespēja šodien, tie, kuri varbūt nevarēja no rīta aiziet uz baznīcu, iesaku vakarā aiziet, atrast šādu iespēju aiziet uz kādu tuvāko baznīcu un svinēt šos svētkus, jo tomēr šie svētki ir nozīmīgi ar to, ka mēs sākam jau gatavoties Jēzus nākšanai pasaulē, atkal adventam un Ziemassvētkiem, kā mēs zinām Marija, kā jebkura māte savu bērnu iznēsāja 9 mēnešus, un šodien tad mēs varam pieminēt to brīdi, kad Marija pateica jā Dievam, pateica jā Jēzum un tiešām pieņēma viņu. Un tas arī mums liek pārdomāt mūsu jā Dievam, tas liek pārdomāt to, cik mēs esam gatavi atsaukties Dieva aicinājumam un ļaut viņam ienākt šajā pasaulē, ļaut viņam darboties šajā pasaulē līdzīgi kā to Marija darīja, kas ļāva ienākt Jēzum pasaulē, kas nesa Jēzu arī citiem, kas arī nepaturēja Jēzu tikai sev, bet arī uzreiz steidzās pie savas radinieces, lai tai kalpotu un palīdzētu, un mēs redzam kādu prieku. Tas randīja Elizabetei, kad visvētākā jaunā Marija viņu apmeklēja, un līdzīgi arī mēs, kristieši, esam aicināti nest Jēzu sevī, un ļaut arī citiem piedzīvot Dieva klātbūtni viņu dzīvēs. Tā kā ir ļoti daudzas lietas, ko mēs varam mācīties no Marijas šodien, no šiem svētkiem, kad klusām, nemanāmi Dievs ienāk pasaulē. Un arī šodien īpaši varam lūgties par visām mātēm, par visiem vēl nepiedzimušajiem bērniem, jo arī viņi jau ir ienākuši šajā pasaulē, viņi vēl attīstās savas mātes miesās, bet viņi jau ir dzīvi cilvēki, kad mēs pirms lieldienām pārdomājām šo dokumentu kristieši pasaulē, tad mēs arī runājām par to, ka cilvēka cieņa viņam piemīt jau no tām brīža, kad viņš tiek ieņemts. Un pat tad, ja viņš varbūt arī izskatās citādāk un vēl nav viņam tā attīstības standītāda, kāda ir visiem pārējiem, tomēr tie jau ir cilvēki, baznīcas acīs, un viņu dzīvība ir svēta un dārga. Tālūk, un, protams, arī varu apsveikt visus ar vakardienas svētkiem, ar Baltās svētdienas svētkiem, kad noslēdzās lieldienu laiks. Nevis lieldienu laiks, bet lieldienu oktāvu. Un par Balto svētdienu šo svētdienu sauc tāpēc, ka vēsturiski kādreiz pirmajos gadsimtos kristieši, kad viņi tika kristīti lieldienās, un tad visu lieldienu oktāvu laiku viņi arī nēsāja šo savu lieldienu apģērbu, kas šīs baltās drēmes, kas simbolizē šo viņu jauno ieterpšanos, jauno dzīvi, jauno sākumu, un tad noslēdzoties lieldienu oktāvai, tad arī viņi pēdējo reizi tad vilka šīs savas baltās drēmes, un kā simbolu tam, ka viņi ir pilnīgi jauni cilvēki, jauna radība. To sauc arī par Dieva žēlsirdības svētdienu, kuru aizsāka svinēt pāvests Jānis Pāvils II, un kas mums arī ļauj pārdomāt to, ka tā ir tā Dieva žēlsirdība, Dieva mīlestība pret mums, kas mums ļauj sākt no jauna, ļauj kļūt par jaunām radībām. Un šie abi svētki, gan lieldienas, gan arī šie Jēzus ieņemšanas svētki, kas mums arī ļauj pārdomāt par jaunu radību, par mums pašiem, arī ir saistīti ar to tematu, ar ko es vēlos turpināt, par turpmāk šajās katehēzēs pārdomāt, un tas ir arī tieši radības jautājums. Un pāvests Francisks pagājušo gadu izdeva dokumentu Laudato Si, es tevi slavēju, par vides jautājumiem, par dabas aizsardzību, par visu cilvēku iesaistīšanu šo kopīgo māju sargāšanā un kopšanā, kas ir mūsu pasauli, mūsu zeme. Un tas cieši skar arī šo radības tematiku, un arī lieldienās tie, kas piedalījās vai klausījās lieldienu vigīlijas dievkalpojumu, tad dzirdēja, ka arī lasījumi tiek lasīti arī no radīšanas šīs stāsti par to, kā tika radīta visa pasaule, un tāpēc turpināsim tad pārdomāt par mūsu pasauli, kas mums ir dot apkārt, par mūsu pienākumiem pret pasauli un to, kā mums vajadzētu rūpēties un kādu atbildību uzņemties par mūsu mājām, par mūsu zemi. Bet turpināsim pēc dziesmas.
Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans pats, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Žālastība apņem mūs, kur vien raugos redzu tevi, kungs, mīlestību saņem. Mās ceļš, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs, tu esi mans pēc, Jēzu, katru brīdi tevi dzīvoju. Žēlastība apņem mūs, kur vien raugos redzu tevi, kungs, mīlestību sāk. Žēlastība apņem mūs,
šādi. Katru soli spēru tevi, kungs. Katru brīdi tevi dzīvoju. Katru soli spēru tevi, kungs. Katru brīdi tevi dzīvoju. Žālastība apņem mums, kur vien raugos redzu tevi, kungs. Mīlestība Esat gatavi dziedāt. La 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 la
Jā, katru soli spēru tevī, tā dzied šī, tā saka šī dziesma, un tiešām arī tas sasaistās ar svētajiem rakstiem, kas saka, ka mēs Dievā kustamies, dzīvojam un esam, un ka viss eksistence, viss ir iespējams tikai tāpēc, ka ir Dievs, kurš mums ļauj kustēties, kurš mums ļauj pastāvēt, kurš mums ļauj būt, un par to arī tad šodienas katehēzi, kā parasti rādījām arī ēterā, pulkstens deviņos, tad šoreiz runāsim par to, kas pasaulē ir, par to visu, kas savu eksistenci saņem no Dieva, par visu to, kas var būt un var nebūt, bet ko tomēr Dievs ir izvēlējies radīt labu un skaistu, kā mēs to lasam svētajos rakstos radīšanas stāstā, un kā to visu saudzēt, sargāt un kopt. Un tāpēc runājam šodien par pāvesta Franciska encikliku, Laudato Si, kas ir latīņu vārds, kas nozīmē es tevi slavēju. Un šis nosaukums Laudato Si nāk no svētā Franciska dziesmas, kurā Francisks apdzied visu skaisto radību sev apkārt un slavē Dievu par puķēm, par sauli, par mēnesi, un viņš arī uzrunā, ka par māsu sauli, par brāli mēnesi, par māti zemi, par visu skaisto, visu labo, kas mums ir apkārt un ko mēs arī visi latviešu valodā zinām šo dziesmu. Noteikti, ka svētceļojumos ir dziedāta vai draudzēs. Un pāvests Francisks tad pievienojas svētajiem Franciskam no Asīzes, kurš slavē Dievu par visu skaisto radību. Un ar šo dokumentu, ar šo encikliku pāvests Francisks aicina ikvienu cilvēku. Un vispirms jau, protams, katoļus, kristiešus, kas dzīvo šīs planētas. Viņš aicina uz dialogu, kurā pārunāt par to, kādu nākotni mēs izvēlamies mūsu planētai. Viņš arī norāda uz daudziem neatliekamiem, steidzamiem vides izaicinājumiem, ar kuriem mums šodien ir jāsaskarās, un kurā katrs saskaņā ar savu aicinājumu, ar savu statusu, ar savām spējām, katram arī ir jāiesaistās. Un šis dokuments tika izdots 18. jūnijā 2015. gadā. Tad pavisam jauns dokuments. Un aicinu arī mums latviešiem sekot līdzi tam, ko pāvests saka īpaši šādu dokumentu līmenī, jo tas attiecīgi tad arī ir tas aktuālais, kas ir baznīcā. Pāvests ir tas, kurš vada baznīcu un kurš, kuram Dievs ir devis žēlastību atpazīt tās aktuālās steidzamās lietas, uz kurām mums tad ir jāsako, un mums īpaši mums katoļiem, kuri atzīstam to, ka baznīcas vienotības garants ir pāvests, un tas nozīmē, ka mums tad ir zināmā mērā pat pienākums iet kopā ar baznīcu, iet līdzi pāvestam, kur iet viņš. Viņš ir kā tāds Jēzus vietnieks šeit virs zemes mums, un kurš, protams, ir cilvēks, bet tāpat laikā arī, kuram mēs sekojam šajā ceļā uz svētumu, jo pats Dievs izvēl bīskapus, izvēl arī pāvestu, kuri tad svētā gara iedvesmā atpazīst tās vajadzības, kas ir baznīcai, kas ir sabiedrībai, un arī piedāvā konkrētus risinājumus. Un šo dokumentu arī interesanti tas, ka tad, kad šis dokuments iznāca Vatikānā, tika rīkota konference, kurā šis dokuments tika prezentēts, un šajā dokumentu prezentācijā piedalījās kardināls Pēteris Turksons, kuram man pašam arī bija iespēja dzirdēt viņu uzstāšanos par tieši par šo dokumentu. Tas gan notika Kanādā, Toronto. Viņš ir bijis kardināls, kurš ir taisnības un miera padomes prezidents, pontifikālās taisnības un miera padomes prezidents, un viņš arī lielā mērā piedalījās šī dokumenta izstrādē. Tad arī šajā prezentācijā piedalījās Pergamonas metropolīts Jānis Ziziolas un arī vācu zinātnieks Johans Schellnhubers, kurš ir ateists, bet kurš tad arī komentēja šo dokumentu no zinātnieku skatījuma un arī palīdzēja atpazīt, teiksim, no zinātnes puses šos izaicinājumus, un ekonomiste Karolīna Vū. Un šī konference, kas man uzrunāja, ka šajā konferencē piedalās ne tikai katoļi, bet arī Austrumu baznīcas pārstāvji un arī ateisti, un kas parāda šo pāvesta aicinājumu tiešām visai cilvēcei, ka šis jautājums skar ne tikai katoļus, bet tas skar visu cilvēci, un ka baznīca ir ko teikt visai cilvēcei, un ka arī nekatoļi var atsaukties šim aicinājumam un tiešām atpazīt, ka baznīcai sākāmais ir tiešām aktuāls, svarīgs un vērā ņemams. Un pāvests šajā dokumentā skar dažādus tematus, un pamatā, protams, ka viss ir saistīts ar vides aizsardzību, ar šiem te mūsu laikmetu problēmām, mūsu laikmetu izaicinājumiem, kas arī, kāpēc pāvests pieskarās šim dambas jautājumam, jo lielā mērā mūsu attieksme vienam pret otru ietekmē mūsu attieksme pret dabu un otrādi, un pāvests Francisks arī norāda, ka bieži vien šo dambas katastrofu dēļ visvairāk cieši tieši trūcīgie, tieši nabadzīgie cilvēki. Un interesanti arī tas, ka zināmā mērā šis dokuments ir kļuvis par bestselleri, piemēram, Āzijā laikraksts Asia News atzīst, ka šis dokuments ir ļoti pieprasīts. Tagad sameklēšu, kurās valstīs. Pakistāna, Filipīnas, Taizeme un Vietnama, un īpaši Vietnamā šis dokuments ir aktuāls, kur šī zeme piedzīvo zinām ekonomisko izaugsmi, bet tajā pašā laikā tiek arī smagi iedragāta vide un, piemēram, īpaši cieš pilsēta Hošimina, kurā zeme, ūdens, dārzeņi, cūgaļi ir pilni ar ķīmiskām vielām, un tad arī vides aizsardzības aktīvisti Vietnamā, tajā skaitā arī neticīgi atzīst, ka pāvesta Franciska enciklikai ir liela nozīme, jo tā liek aizsargāt vidi, no kuras izriet arī harmonija sabiedrībā un personīgajā dzīvē, un mēs redzam, ka tad arī šīs ir tādas kopīgas vērtības visiem, kaut vai, piemēram, harmonija ar apkārtējo vidi un pašam ar sevi. Un, par bestseller šis dokuments ir kļuvis Dienvidkorejā, kur šo dokumentu Laudato Si izdeva pirmajā metienā 5000 eksemplāru. Un vēlāk šeit visi 5000 eksemplāri tika ātri vien izpirkti un tad tika izdoti vēl 5000 eksemplāri un trešajā metienā tika jau izdoti 10000 eksemplāri, kas akal tika izpirkti un šobrīd jau tiek izdots ceturtais metiens, ka mēs redzam, ka cilvēki tiešām atsaucās tam, ko saka pāvests un arī izvēlās tam tajā iedziļināties un ņemt vērā. Tad īsumā mēģināšu arī prezentēt šī dokumenta saturu, kuru mēs lasīsim turpmāk, un tagad noklausīsimies dziesmu.
Oben steht, wo über all
tad 9:26 minūtes šeit kopā ar jums rādījumā arī ēterā priesteris Pēteris Skudra un Velta. Un šajā katehēzē tad sākam iedziļināties pāvesta Franciska pagājušo gadu izdotajā enciklikā Laudato Si. Slava tev, kungs, kas šī dziesma, kas nāk no šie vārdi, kas nāk no svētā Franciska dziesmas, slava tev, kungs, par visu skaisto pasauli, par visu skaisto radību, un atgādinu, ka varat arī iesaistīties šajā katehezē, šajā sarunā, zvanot uz tālruņu numuru 8809, arī iepriekšējā pirms iepriekšējās dziesmas es pacēlu, bet cilvēks nesagaidīja, kad es varu atkal atbildēt šim telefonu zvanam un jau bija nometis, bet tad aicinu, jā, būt pacietīgiem, un ja mēs paceļam, tas nozīmē, ka mēs esam gatavi atbildēt jums, mums vienīgi ir jāpambēģi šeit stundijā teikt savu sakāmu, un tad mēs varam jums atbildēt. Vai arī varat rakstīt īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Un tad lasam šo dokumentu Laudato Si, slava tev, kungs, kas ir tātad veltīts šiem dambas jautājumiem par vīndes aizsardzību, dambas sargāšanu, un vēlos teikt to, ka tas nav nekas tāds pilnīgi jauns baznīcā, šis ir pirmais dokuments, kas ir specifiski veltīts vīndes aizsardzībai un dažādiem dambas un laikapstākļu jautājumiem, bet baznīca jau par to ir runājusi arī iepriekš, un piemēram, emeritētais pāvests Benedikts 16. Arī runājis par šiem ekoloģijas jautājumiem, par dambas aizsardzību un arī, piemēram, par lauksaimnieku, arī tādām rūpēm par lauksaimniekiem, kas kopja dabu, kas arī palīdz mums visiem tikt pie pārtikas, jo lielā mērā tieši pateicoties zemniekiem, lauksaimniekiem mums ir ko ēst, un tas pāvests Benedikts 16. Arī runāja par tādu sirds ekoloģiju, par dvēseles ekoloģiju, un ka lielā mērā šīs ekoloģiskās problēmas mūsu dabā parāda mūsu sirds, mūsu dvēseļu problēmas, ka mēs nespējam domāt par citiem, mēs nespējam domāt par apkārtējo vidi, bet ka mēs, lai gūtu savu labumu, esam gatavi arī pārkāpt savas robežas, pārkāpt varbūt arī citu cilvēku robežas, un līdz ar to cieši cilvēki, cieši daba, un ka tātad tas ir grēks, kas arī ir izjaucis šo kārtību dabā, kuru bija ielicis Dievs. Un īsumā par šo dokumentu. Šis dokuments sastāv no 6 nodaļām. Tad īsumā par katru nodaļu. Pirmā nodaļa pāvests runā par to, kas notiek ar mūsu mājām. Un pāvests balstās uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un pētījumiem vides jomā. Un viņš norāda, ka arī šis ir veids, kā ieklausīties radības saucienā un personīgi sajust sāpes par to, kas notiek ar pasauli. Un pāvests tad konkrēti šeit runā par klimata pārmaiņām, par ūdens jautājumu, par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un par ekoloģisko parādu. Un kad viņš arī norāda, ka lielā mērā visvairāk šie jautājumi, šīs problēmas skar tieši trūcīgos cilvēkus, tieši nabagus, un aiz rūpēm pret nabagiem mums tad arī ir īpaši jārūpējās par apkārtējo vidi. Un tad pāvests arī, runājot Jāņa Pāvila 2. Vārdiem, aicina mainīt kursu, uzņemties atbildību un parūpēties par mūsu kopējām mājām. Un, protams, ir vērojamas dažādas negatīvas tendences šajās jomās, bet tāpat laikā pāvests saglabā cerību, jo joprojām ir daudzi cilvēki, kuriem rūp mūsu mājas, kuriem rūp citi cilvēki, un tad viņš arī redz, ka cilvēce vēl ir spējīga sadarboties, lai veidotu mūsu kopējās mājas. Cilvēks ir spējīgs pozitīvi iejaukties un vēl nekas nav zaudēts, un tāpēc arī šo dokumentu caurvī tāda cerības noskaņa, ka mēs varam šo pasauli atzīt, atstāt pietiekami labu un skaistu arī tālāk saviem bērniem. Tad otrajā nodaļā pāvests runā par radības evaņģēliju, un tad secināja šīs problēmas pirmajā nodaļā, pāvests tad otrajā nodaļā pārlasa svētos rakstus, pārlasa bībeles stāstus un piedāvā tad arī vispusīgu skatījumu, kas sakņojas jūdu kristiešu tradīcijā un runā par tātad šo biblisko atbildi šīm problēmām. Vispirms jau, protams, ņemot vērā pašu radīšanas stāstu, kur cilvēkam ir dota atbildība kopt un sargāt. Un arī tad pāvests runā par šīm attiecībām ar Dievu, ar tuvāko un ar zemi, ka tātad šīs trīs tādas pamat attiecības, Dievs tuvākais un man apkārt esošā vide. Un tātad balstoties uz šiem bībeles tekstiem, pāvests arī parāda to biblisko atbildi šīm problēmām, ka teiksim tā, ka izriet no Bībeles tas, ka mums ir jārūpējās par dabu un ka mēs nevaram to vienkārši pakļaut sev, ka tā nav domāt, lai sev pakļautu, bet gan drīzāk, lai to aprūpētu, koptu un sargātu tādu, kādu to Dievs ir atstājis. Un pavasar arī izsaka tādu frāzi šeit, ka slikta izturēšanās pret jebkuru radību ir pretrunā ar cilvēka cieņu. Un arī šī nodaļa noslēdzās arī ar kerigmu, ar kristīgās atklāsmes kodolu, ka šīs zemes Jēzus ar savām konkrētajām mīlestības pilnajām attiecībām ar pasauli ir augšām cēlies un ir godībā klātesoši visā radībā ar savu universālo valdīšanu. Un šeit atkal redzam lieldienu nozīmi, kas mums ir šis lieldienu laiks tagad, un tad arī mēs redzam, ka arī lieldienas skar visu radību, ne tikai mūsu katoļus vai kristiešus, bet lieldienas skar visu radību, visu pasauli. Tad trešā nodaļa saucās ekoloģiskās krīzes cilvēciskā sakne, un pāvests tad balstoties uz filozofijas un humanitārajām zinātnēm šā veids tādu situācijas analīzi, un kurā viņš ne tikai kā pirmajā nodaļā secina šīs problēmas, bet kur viņš arī meklē šos cēloņus. Un vispirms viņš pārdomā par tehnoloģiju, kas, protams, ir, mēs pateicamies Dievam par tehnoloģiju, kas ir laba, kas mums uzlabo dzīves apstākļus, bet pāvests arī secina, ka tomēr tehnoloģija ļauj tiem, kam ir zināšanas un jo īpaši ekonomiskā vara, īstenot ievērojumu kundzību par cilvēci un visu pasauli kopumā. Un tad viņš runā par šo tehnokrātiskās kundzības loģiku, kas ved pie dabas iznīcināšanas. Un te arī tad, svarīgi ir tiešām nolikt atkal cilvēku centrā, ka mēs kalpojam nevis tehnoloģijām un izmantojam savu varu, lai pakļautu citus cilvēkus, bet tieši otrādi mēs cilvēku noliekam centrā, ka mūsu visu pūliņi ir vērst uz to, lai visi cilvēki varētu dzīvot saskaņā ar savu cieņu un arī attiecīgi izturoties ar cieņu pret apkārtējo dabu. Un tāpēc arī pāvests nosoda to, ka bieži vien ir tirgus vērtēts augstāk par cilvēku, cilvēcisko attīstību un teiksim, sociālo taisnību. Un šeit arī atgādina to, ka pāvests Benedikts 16. Par to ļoti bieži runāja, tieši par to, ka mums kaut kādas ekonomiskās svārstības, tirgus, kaut kādas izmaiņas bieži vien ir svarīgākas nekā tie cilvēki, kas veido šo darba tirgu, kas reāli arī strādā un kas tad arī darbojās šajos uzņēmumos, un ka bieži vien peļņa, kas ir pakļauta kaut kādām tirgus izmaiņām, ir tiek nolikt augstāk par cilvēcisku būtni, un kas, protams, ir anģgārni, un tāpēc arī šie, arī ne tikai šie abi pāvesti, bet arī visi iepriekšēji ir aicinājuši uz šādu pārmaiņu. Tad ceturtā nodaļa runā par integrālu ekoloģiju, par tādu ekoloģiju, kas aptver visu pasauli, kas tātad arī ņem vērā visu realitāti savu apkārt, un kā pāvests arī saka, mēs nedrīkstam raudzīties uz dabu kā uz kaut ko no mums atšķirtu vai kā uz vienkāršu mūsu dzīves ietvaru, bet tas ir kaut kas tāds, ka mēs galu galā paši esam daļa no dabas, jo Dievs mūs ir radījis no zemes, no zemes putekļiem, bet ka mēs arī tātad visi, nu, mēs esam dabā, bet tas viss ir cieši saistīts, un to, kā cilvēks izturas pret dabu, vēlāk izjutīs arī daudz citi cilvēki. Un šeit man nāk prātā, es jau esmu citējis šo afrikāņu teicienu, ka mēs zemi aizņemamies no saviem bērniem, un tad jautājums, kādu mēs pasaulē dodam nākamajām paaudzēm. Un tad arī pāvests runā par solidaritāti un ne tikai cilvēku starpā, bet arī tad ar visu apkārtējo vidi un tiešām respektējot arī dambas tiksim, šo cieņu, kas pienākas dambai. Un pāvests arī šajā ekoloģijā tad aicina dot priekšroku visnabadzīgākajiem, kas ir tātad rūkas bieži vien ir tie, kas pirmie izjūt šīs pārmaiņas dabā, kuri piedzīvo viss asāk, varbūt arī kādas ekoloģijas vai dabas katastrofas un problēmas. Tad piektajā nodaļā pāvests piedāvā dažādas rīcības vadlīnijas, kā risināt šīs problēmas. Pāvests arī uzreiz saka, ka baznīca nepretendēs sniegt norādes zinātniskos jautājumus, nedz arī aizvietot politiku, bet es aicinu uz godīgām un atklātām debatēm, lai partikulārās vajadzības vai ideoloģijas neiedragā kopējo labumu. Un tad tas, uz ko pāvests aicina, ir šis dialogs, šīs satikšanās, un ka mēs visi kopīgiem spēkiem risinam šīs arī ar vidi un ekoloģijas saistītās problēmas. Un uz šo dialogu viņš aicina visus cilvēkus, kā mēs arī redzējām šī dokumenta prezentācijas dienā, ka tie ir ne tikai kristieši, kas savā starpā tiekās, bet arī, pat ateisti, kurus mēs iesaistam, un ja tas skar mūsu visus, un katram ir kaut kas vērtīgs sakāms noteikti šajā, un kaut kas ir kāds noteikti īpašs ieguldījums, lai sargātu dabu, un protams, katrs saskaņā ar savām spējām, ar savu aicinājumu un to konkrēto situāciju, kurā viņš atrodas. Un tad pāvests arī aicina, viņš aicina tātad arī izmeklēt sirdsapziņu un izvērtēt politisko lēmumu, teiksim, šo ekoloģiju, cik tie domā par apkārtējo vidi, viņš aicina arī pārdomāt par šiem ekonomiskajiem procesiem, par to, kā tiek daba pārvaldīta un kā tiek veicināta šīs rūpes par apkārtējo dabu un varbūt ierobežot arī kaut kādu pārlieku liela dabas resursu izmantošana, kas var kaitēt dabai, kas var kaitēt līdz ar to arī visiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi savā ziņā no dabas. Un sestajā nodaļā tad pāvests runā par izglītošanu un ekoloģisku garīgumu. un tad viņš aicina uz citu dzīves stilu, kas arī ietver tātad šo te attieksmi pret citiem cilvēkiem, attieksmi pret apkārtējo dabu, un viņš arī aicina uz to, ka mēs esam aicināti dabu šo savu dzīves stilu mainīt vienkārši tādiem ikdienišķiem, vienkāršiem žestiem, ar kuriem mēs varam laust, teiksim, šos ikdienas kaut kādu dabas piesārņošanu šo loģiku, jā, ka kaut vai, piemēram, rabrīnu uzlūkot pasauli un kontemplēt pasauli nevis no ārpuses, bet no iekšpuses atzīstot tās saites, ar kurām tēvs mūs savienoja ar visām būtnēm. Jā, kad, protams, pāvesti neaicina uz kaut kādu panteismu, jā, bet ka tiešām novērtēt to dieva radību, ko viņš mums ir devis un ar cieņu pret to izturēties. Un, protams, arī pāvests Francisks aicina uz mērnības tikumu, kas ir ļoti būtisks, lai arī saprātīgi izmantot šos resursus. Un tad pāvests noslēdz šo dokumentu ar divām lūkšanām. Viena lūkšana ir tiem, kas atzīst Dievu, kas atzīst vienu visvarenu Dievu, un viņš arī ir uzrakstījis otru lūkšanu par dabu, dabas saudzēšanu, kas ir domāta tiem, kuri atzīst Jēzu par savas dzīves kungu. Tātad pāvis šajā dokumentā viņš iziet uz dialogu gan ar kristiešiem, kuri atzīst Jēzu kā savu glābēju un savu pestītāju, gan arī ar citām reliģijām, kas atzīst to, ka ir viens Dievs, un kas mūs arī zināmā mērā dara līdzīgus, un ka mums visiem kopā ir jāiet šis ceļš. Tālūk, tāds ievads par šo pāvesta Franciska dokumentu, kuru mēs tad arī turpmāk lasīsim, kurā iedziļināsimies, un varu arī iepriecināt, ka drīz šis dokuments būs lasāms latviešu valodā, tā kā sekojam līdzi aktualitātēm, gaidām šo dokumentu latviešu valodā, bet kamēr šis dokuments iznāk latviešu valodā, tad es piedāvāju klausīties šīs katehēzes un jāsakot līdz šīm pārdomām par šo pāvesta encikliku. Tagad noklausīsimies dziesmu un tad, ja būs arī kādi jautājumi, centīšos uz tiem atbildēt. Tālruņa numurs studijā ir 8809, savukārt īziņas varat rakstīt uz numuru 266-77-272.
Manam tētim Jā, manam tētim, manam tētim ir dārs.
Jā, manam tētim ir dārs, Liena Dravniece.
Jā, turpinām priestara katehēzi, un šis ir tas brīdis, šodien īsāks brīdis, bet kad jūs varat uzdot savus jautājumus, tālruņa numurs studijā, kur jūs varat zvanīt, ir 8809, un tālruņa numurs īziņām ir 266-77272. Un, jā.
Bija zvanītājs, bet nesagaidīja atbildi. Pacēlām jau un pēc tam pī.
Tad, dargai zvanītāji, ir iespēja vēlreiz piezvanīt, aptveni 7 minūšu laikā, pirms mēs beidzam katehēzi. Tad viens jautājums, kas ir īziņā, kā kristietība raugās uz, piemēram, budismu, kur grēks uzkāpa pats skudrai?
Nu, kā kristietība raugās ar cieņu, protams, vai ne? Pret citiem cilvēkiem, ar citiem uzskatiem, bet tiksim, šeit, ja tas jautājums ir vairāk uz tādu izpratni, kad redz ir tā pārdzimšana, un tad uzkāpjot skudrē, tu uzkāp kādai dvēselē, kas redz ir iemiesojusies tajā skudrā, bet kas nav saskaņāk ar šo cilvēku cieņu īsti līdz galam, jo nu, mēs kristieši atzīstam, ka Dievs ir radījis cilvēku, gan šo dvēseli, gan miesu, un arī tas, ko mēs tagad svinam lieldienās, šī cieņa pret cilvēku ķermeni, kad arī Jēzus, viņš būdams Dieva dēls, viņš izvēlējās cilvēku ķermeni, lai dzīvotu kā cilvēks, un mēs redzam arī, ka ir miesas augšām celšanās, jā. Tātad Dievs atzīst miesu ķermeni par kaut ko labu, kaut ko vērtīgu, un kas savā ziņā arī ir nu, daļa no mums, ja nemaldos, tas bija Akvīns Toms, kas teica, ka cilvēks ir dvēseles un miesas vienība. Jā, un tad šī te pārdzimšana, tieksim, es varu kļūt par skudru. Nu, es esmu skudra, jā. Pēteris skudra, bet ka es varu kļūt par kaut kādu tarakānu vai kādu dzīvnieku, tas jau vairs, tas parāda, ka tam manam ķermenim vairs nav tik lielas vērtības, jā. Bet Jēzus parāda tieši pretēju, ne, tavam ķermenim ir vērtība. Un es esmu nācis arī tavu ķermeni kādreiz augšām celt mūžīgai dzīvē. Protams, šis ķermenis būs pārveidots ķermenis, pilnīgs ķermenis, kas nav pakļauts kaut kādām ciešanām, bet tas, ko mums parāda lieldienas, ka arī mūsu ķermenim ir vērtība. Bet, protams, ka mēs kopā ar budistiem un citām reliģijām un arī nekristiešiem mēs atzīstam to, ka dabai ir vērtība, un mēs nedrīkstam vienkārši tāpat šo dabu sev pakļaut savām iegribām, kas var atstāt graujošu iespēju uz to, un arī uz citiem cilvēkiem attiecīgi. Un arī ir ļoti, nu, tā aizkustinoši redzēt, ka ir daudz cilvēku, kas iestājās par šiem jautājumiem, un tad, kad arī slavenajā Oskara pasniegšanas ceremonijā Leonardo DiCaprio beidzot tika pie sava Oskara vīriņa, tad viņš arī runāja tieši par ekoloģiskajām problēmām. Viņš saka, mums ir jāmaina savu politisko domāšanu, mums ir jāmaina savu attieksmi pret dabu, jo dabas resursu izsīkums un dabas problēmas, ekoloģijas problēmas ir reālas problēmas, vai ne? To viņš izvēlējās teikt savā Oskara pasniegšanas ceremonijas runā, un es domāju, ka tur viņš runā pilnīgi to pašu, ko pāvests arī saka šo domas maiņu, un tāpēc arī pāvests saka, ka viņš vēršās pie visiem cilvēkiem, un arī mēs kristieši, mēs tiešām cenšamies tad kopā ar visiem cilvēkiem meklēt šīs atbildes, meklēt risinājumus, un tas, kā mums ir jādzīvo, kā mums ir jārīkojas.
Tu runāji par cieņu pret savu ķermeni, un mēs zinām, ka pirms kāda laika bija prakses, piemēram, svēto vidū sevis šaustīšana, kas ir tāda ļoti konkrēta, kā vēršanās pret savu ķermeni un fiziski ietekmēšanu, un kā tas iet kopā ar cieņu pret savu ķermeni?
Jā, bija kādreiz ļoti skarbas šīs te gandarīšanas prakses, bet tas vien, nu, gribētos domāt, ka tās ir vienmēr bijušas pakļautas tomēr arī garīgai vadībai, ja, ka cilvēki neuzņemās šīs prakses paši uz savu galvu, bet ka viņi tomēr to saskaņo ar garīgo vadību, un tā cilvēkiem bija izpratne kādreiz, kad, nu, varbūt arī mazliet pārspīlēti izpratni par to, ka dvēsele ir ķermeņa cietumā vai ne, un ka ķermenis ir tas, kas tikai izvēlās tās zemiskās tieksmes, un tad viņu vajag mērdēt. Protams, ka vajag mērdēt nu, ķermeni, jā, tas mums palīdz arī šajās garīgajās cīņās, tāpēc arī mums ir gavēnis, gavēņa laiks, bet nu, jā, ar šādiem gavēņiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Gal galā arī mazā Terēze, piemēram, ir nesājusi tāds, teiksim, raupju samģērbus vai krūstu, kas, piemēram, tur viņai griežās tā kā miesā, bet viņa saprot, ka tas nav priekš viņas, viņa mīlestību Dievam var citādāk parādīt. Tā kā kādam, kas varbūt pārāk pakļaujās visām iegribām, visiem kārdinājumiem, varbūt viņam tieši arī noder šāds gandarīšanas veids, bet to tad ir obligāti jāsarunā ar savu garīgo vadītāju un uz savu galvu, to baznīca nekad neatļauj uzņemties šādu gandaras veidu praksi.
Te ir iesākts jautājums, bet nezinu, vai mūsu sistēma vai kāpēc ir nav pabeigts līdz galam, vai vēstījumam, kur šorīt stāstījāt, būs arī, cerams, ka turpinājums
būs, noteikti, jā.
Turpinājums būs. Jā, tad droši vien, ka tad šīs dienas katehēze arī beigsim, un rīt tad turpināsim attīstīt šo tēmu.
Jā, tad sāksim lasīt.
Jā, paldies par katehēzi, paldies arī tev, priester Pēteri, par klātbūtni un par šo pirmo ieskatu Laudato si. Tad lai skan arī semināristu dziesma Dievam kalpošana, kas, manuprāt, arī ir ļoti labi tā parāda to domu, ka mēs kalpojam Dievam, izturoties saudzīgi pret dabu un izturoties rūpīgi pret lietām, kas ir mūsu priekšā.
Jā, un tas vārdu autors šai dziesmai ir Eglītis, jā.
Tad lai skan.
Viens var atstāt